ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa. Ingingo ya 51, igika cya mbere. Umubare w'inyamaswa zikurura ikinyabiziga ntushobora kurenga enye zikurikiranye n'eshatu zirangikanye. Igika cya kabiri, uburyo bwo kuyobora no kuzirika ibikururwa ku kibikurura bugomba gutuma umuyobozi ahora agenga inyamaswa zikurura kandi akayoborana ikinyabiziga cye ubuhanga n'ubwitonzi. Igika cya gatatu, ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa bigomba kujyana n'umubare uhagije w'abaherekeza kugira ngo bitabangamira uburyo bwo kugenda mu muhanda. Cyakora iyo umubare w'inyamaswa zikurura urenze 5, hashyirwaho umuherekeza wunganira umuyobozi w'ikinyabiziga. Igika cya kane, iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi kandi uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga 18, hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Igika cya gatanu, iyo uburebure bw'imizigo iri ku kanyamizigo gakururwa burenga 12, hagomba umuherekeza ukurikira icyo kinyabiziga ku maguru.